господин вице-премьер, уважаеми господин управител на НОИ, уважаеми дами и господа, скъпи синдикалисти, колеги журналисти, добре дошли на нашия форум, който сме заглавили доста тривиално дистанционно осигуряване актуални промени, на който цели най-хайщата да коментира и да разясни в някаква степен за всички, които са включени в днешния семинар, в днешния форум, какво се промени в дистанционно осигуряване през последните месеци, как това влияе върху двата стълба, основно на пенсионното осигуряване, връзката между първия и втория, който започва, както знаем, няколко месеца вече да изплаща пенсии, как всичко това в настоящия момент, няколко дена преди поредните избори, би трябвало да бъде съхранявано, развивано, усъвършенствано, тъй като чухме доста идеи, някои от тях доста екстравагантни, други доста вредни според нас за бъдещите стъпки в системата на държавното обществено осигуряване, особено в частност пенсионната система. От самото начало държа да благодаря на фондацията Текебер, която за пореден път ми помага да адресираме политики, предложения и конкретни така, коментари и виждания по важни теми в социално-економическата област. Наш логичен партньор, така че от всички вас и от мен всъщност една благодарност към фондацията, която, както казах, е наш логичен партньор. Благодаря и на всички колеги от НОИ, които са тук с нас. Те са ни лектори, както сте видяли, малко да е думата, но преди това да се концентрираме върху някои политически послания, които мисля, че е важно да бъдат казани в самото на начало днешния форум. Да благодаря и на всички колеги и от Министерството на труда и социалната политика, които са тук с нас, директори на дирекции, началници на отдели, няма да ги изборявам, те, когато вземат думата да говорят, съгласен съм, че ще се представят, но само казвам, че и те са с нас, за което благодаря. С нас са и онлайн това число, но мога да кажа колко, може би ще ни помнят.
36
наши колеги от цялата страна са онлайн в днешния семинар от нашите регионални структури, от конфедерации, които не са успели да дойдат, но в залата са нашите председатели, заместни председатели, експерти от основните членове на КНСБ, външновители и отрасловители структури. Госпожа Петкова, много назад да седна ли сега маска и да правя пропуска, за което огромно извинение. Госпожа Даниела Петкова, председателя на управителния съвет на пенсионно осигурителна компания Доверие, която също е сред нашите лектори. В втората част ще сбъркам точно коя е в асоциацията, но тя ще каже подобни тук на това място, където съм аз, малко по-късно днес. Благодаря наистина и за цялата дейност и работа, която свършихме по законодателната уредба на базата на изплащане на втория стълб. Уважаеми колеги, казах вече, че в днешния ден едно от посланията, което не е точно семинарно, което искам да кажа ясно от името на нашата организация, скромно ще припомня, че тя е най-голямата в България, няма по-голяма организация, в която да членуват хора всеки месец това същество, имам според това. Така че от името на най-голямата ни организация, която не са боли за избори, няма хората на тези избори, ние сме всеки ден на избори с нашите тази членове, имам предвид в тяхните очи и тяхната оценка. Казвам, че ние виждаме и от тяхното име, ние виждаме сериозна заплаха за стабилността и устойчивостта на осигурителната система, ако се възприеме който и да било от модела на преизчисляване на пенсиите, които ласират поне 3-4 партии, които ще бъдат следващия парламент. Ние не виждаме причини, всъщност това да бъде направено по който и да било обначен, както казах преди малко, като вариант има всъщност. Вместо да следваме установения тристранно договорен, припомняме в годините назад, преди 5-6 години, а през още 20 пък още в самото начало на цялата пенсионна реформа, подход за движение на пенсиите нагоре, който не само че не разрушава, а стимулира връзката принос права. През каквото и да било преизчисляване на пенсии, тази връзка ще бъде разрушена. Младите хора и не само младите ще бъдат демотивирани да правят вноски и системата отново ще посивее, говоря като размери, в които се правят вноски, защото никой няма да вижда и няма да вярва, че като внася осигуровки върху по-големи доходи, всъщност ще получи по-голяма пенсия. Ще чака поредния политик някога да му обеща и да дойде и да преизчисли отново неговата пенсия, като дойде неговото време за пенсиониране, защото като така може, сигурно, всеки това ще се помисли. Ние, уважаеми колеги, държим непременно да припомняме през цялото време, че пенсията е функция от заплатата. Пенсията е функция от заплатата, която си получавал, докато си работил и си се осигурявал. И не може и не трябва да бъде по този начин. Всичко останало и в нови и в момента има някакви замърсявания, като социални пенсии, които не място там. Всичко останало трябва да бъде приведено и да следва този основен принцип. И няма как да ни убедят, че всъщност лице, което се е пенсионирало преди 15 години, например, и има индивидуален коефициент 2, трябва да бъде да получи равни права в момента с лице, което се е пенсионирало миналата година. Или по-миналата година и той има коефициент 2. И получа една и съща абсолютен размер на пенсията. Няма как това да бъде така, поради това, което казах преди малко. От друга страна, бързам веднага да кажа, ние си даваме сметка, че в България една огромна част от пенсиите са необосновано ниски. Тоест, с годините назад, липсата на ефективни механизми за осъвременяване на пенсиите и превеждането им в вид, който наистина трябва да отговаря на инфлационни и всякакви други процеси и на ръста на осигурителния доход, това число. Ама не само в минималния му размер, както казваш от тази правила, в по-голям обем и размер, никой не пречи в момента на политиците и на управленците да го правят. Това, което всяка година чуваме и приемаме закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, сколко ще нарасне, нали? Половината от ръста на средния доход, осигурителния доход, половината на това. Това е минималното число. И трябва да го повторим на всички, че не по-малко, толкова трябва да нарасне всъщност. И да се активизират пенсиите и да се усъвременят, а не непременно условно. Така че по тази линия ние смятаме, че има резерви и трябва с по-бързи темпове ежегодно да усъвременяваме пенсиите, така щото да стигнат те и да стигат в едни по-прилични размери и по-адекватни към разходите, които има съответното семейство от хора, които получават пенсии от първия стълб в момента. За втория в момента даже не говоря, да стигнем на него. Но това, което трябва да стане също, много добре го знаем, е, че замразения индивидуален коефициент на всяка година стаж, т.е. замразения коефициент на всяка година стаж в формулата трябва да бъде размразен и през определен период от време, поне всяка година, да нараства с съответния коефициент. Тоест, това е едно и две, което беше замразено преди 3 години, 2 години, 3. И беше нарушено споразумението, до което вече реферирах, от 2015 година, което казва, че той трябва да стигне 1,5. Това казва тристранното споразумение за продължаване на пенсионната реформа. Това беше нарушено. Не говорим естествено за ефективен действителен стаж. По-уточня. И естествено това движение създава допълнителните проценти на всяка една пенсия увеличение, предва по по-справедливия начин, според нас, като отчита по-дългия принос за тези, които са работили повече и все всичко друго, както казахме, и това ще влияе върху размера на тяхната пенсия в този личен. Припомня още веднъж, че условията за пенсиониране бяха законовите изисквания бяха различни. Драматично различни. 20-25 години припомня. Ставаш изискуем за пенсиониране преди време. Сега отиваме към 40 години за мъжете. И как искаме да генерират същите числа? Как това да стане? Но от друга страна, ние държим да кажем, че минималната пенсия трябва да расте и изпреварващо според нас, спрямо общия раз. И заедно с една ясна реформа в системата за социалното подпомагане, като да адресира всички български граждани, които са под прага на бедност, това число и пенсионерите, но не само, да изведем всички българи на ниво, всички българи тук нямат доходи от труд или от други заместващи източници, да няма българи в традиционна възраст или пък дете, което да е под прага на бедност. Да, това трябва с ресурси, да. Но и трябва едно преструктуриране на вече съществуващи ресурси, които могат да бъдат по-ефективно адресирани. И заради това всъщност и Европейската конфедерация на профсъюзите, и ние не сме съгласни, не сме доволни от тази препоръка за минималния доход, която питали на Еврокомисията, искаме една директива за минималния доход, на което да стъпим, като реформираме нашата система за социално подпомагане и прословутия кодекс за социалната защита, закрила или както там вече коментирахме, да види бял свят. И да адресира това въпрос и да допълва дохода там, където той все още е фонд. Но ние смятаме, че това е като принцип, като действие, смятаме, че вече сме стигнали до нива, които са много близки и са много усилия в рамките на 2 години, минималната пенсия може да мине над прага на бедност. Ясно е, че никой няма да вземе 50 лева дадени на пенсионерите. По един или друг начин те ще влязат в тяхната пенсия. Дали директно, както е в момента, или по някакъв диференциран подход. Не стои да види. Но това ще приближи много минималната пенсия до прага на бедност. И с едно допълнително усилие в 2022 година, аз смятам, че минималната пенсия за стаж възраст ще прескочи прага на бедност още до година. И може да прескочи прага на бедност. Тогава, това, което коментирах, ще се отнася за други лица, които получават пенсии, но не за стаж възраст, или пък други социално слаби българи, които са непредметно пенсионери. Да не забравя нещо много важно според нас, табара на пенсиите, т.е. също трябва да бъде адресиран, за да имаме справедливостта на края. Останаха едни 17 000 души, колко ще кажеш, че е фанови, там някъде се получи. По памет, които с ръста на максималния доход според нас, може пак за кратко време, за година-две, най-накрая, да изчистим този въпрос, да няма таван на пенсията, т.е. да няма хора, които да имат действителна пенсия и ще има по-голяма от тази, която е максимална. С тези няколко неща, уважаеми колеги, ви припомням ежедневието и, как да кажа, дебата, който така и не се състоява според мен в общественото пространство, изключение на някои анонси, които чуваме вече и които коментирах. Но за нас това трябва да доведе до устойчиво увеличение на пенсиите, на средната пенсия, да кажем така, в следващите 4 години, с поне 15%. Всяка година с поне 15%. Те е механизъм за подбой. Кумулативният ми ефект трябва да генерира подобно движение на пенсиите. И то ще стане възможно и чрез това, че ние очакваме средната работна заплата да расте с поне около 13% средногодишно, а минималната с 17-18%. Съвсем вече в темата, ако затворим правителството, се върнем по-скоро към втория, който така ни е фокуса на днешния семинар предвид законодателните промени, които ще коментираме и тяхното приложение, което вече е така добре осигурено изпод законовите документи, които бяха нужни, изрешенията, които бяха генерирани. Ние смятаме, че бяха направени много важни стъпки, при това в един добър диалог и с резултати, които смятам, че са правилната посока. Естествено, на първо място трябва да кажем така, съгласието, което беше постигнато за степента на намаление на индивидуалния пенсионен коефициент от близо 20% на 9 за следващата година. Да бъдем по-прецизни, дали, тъй като после това се променя. И това е вероятно, ще се промени. Но това е изключително важен въпрос, който беше добре решен според нас на този етап поне. Припомням ви, че за нас е много важно, и тук ще стане дума днес, че беше възприето нашето предложение за гарантиране на брутния размер на вноските в партидите на осигурените лица към момента на потопилането на права. Следващото, не по значение, но следващото важно, всъщност нещо, което се случи през законовата уредба, създаваха се гаранционни механизми, както на допълването на партиите, така и на пожизненото изплащане на допълнителната пенсия. Възприе се прилагането на единни, неутрални по пол биометрични таблици. Там имаше дебат с доста така, с различни мнения. Правилата за актуализиране и преизчисляване на допълнителната пенсия, така нататък. Тоест, ние към настоящия момент смятаме, че много от нашите предложения в модифициран вид, в допълнен вид, естествено, бяха възприети. Затова благодаря всички участници в работната група, всички институции, които участваха в този нелек процес. Завършвам с два проблема, които според нас станахме решени. И тук имаме различни мнения с част от участниците в работната група и не само. Ние продължаваме да смятаме, че трябва да се отнеки момента на придобиване на право от двата стълба. Защо? Защото втория стълб, начинът по който е замислен, ние сме участвали пряко в неговото замислене, 97-9 2000 година, това период. Помним всички, аз сега си възпроявих глеждам главата, всички срещи с Тонта Банка и с кой не са състириме експерти. Как точно да изглежда втория и третия стълб България и каква роля и функция да има? От тогава неговата роля е била допълваща. Никога не е възприеман втория и третия стълб, който ще помогна, като самостоятелен стълб. Винаги е бил допълващ. Щом допълва, трябва да допълва нещо. Е, нещото не може да бъде разкъсано от допълнението. Това е нашата визия, нашето напомнене, че всъщност така беше замислен втория стълб. И 20 ряко години така сме го възприемали. Той така се развива. Да, със своите специфики, със своите допълнителни плюсови, които има. Тук отварям отново, за да припомня, че КНСБ винаги е защитавала втория стълб и е смятала, че той има достойно място в цялата перспектива на пенсионната система. За разлика от други организации. И за напред, че смятаме това. Всякакви и по тази тема чутва разни носи, какви не, от кандидат политици. Та мястото на втория стълб трябва да бъде гарантирано в пенсионната система и никакви други напъри не би трябвало. Но, като допълваща пенсия. Такова му е било и така го виждаме ние. Да, може би с по-нарастваща атрактивност, не може. Ето очакването, че там ще има, че се генерират повече доходност. И на второ място, втория въпрос, който според нас остана така в полурешен, да го кажа, защото има някакъв. Ролята на тази допълнителна пенсия. Тоест, каква е тя? Тя не е спестяване на Иванчо да си купи кола, да купи да допълни нуждата на детето да си купи апартамент. Тя е спестяване за пожизнена допълнителна пенсия. Като такава е мислене, такава трябва да бъде. И колкото повече вървим към пълен период на осигуряване във втория стълб, толкова повече това трябва да стане видно. Така мислим ние. Защото сега трупванията по обективни причини не позволяват да видим, нали, една достатъчност, нали, на пожизнена пенсия. Защото моделът е грешен. Поради това, че нямаме натрупване, нямаме и 20 години дори. Така че това, пожизнеността, заедно, може би за първ път ще го кажа в последните години поне, заедно с размера на вноската за втория. Този въпрос трябва отново да бъде поставен на маса. Тоест, нагоре естествено. В смисъл, някакво, че сме да намаляваме. С други думи, ако се върна към това каква беше ролята, замисъл на Торъста в началото на пенсионната реформа, да припомня, той трябва, и трябваше, и трябва да допълва поне 20 на 100, около 20 на 100, да замества загубения доход. Да не можем първия да го докараме до, ние си мислихме, 55-60, втория 20 още, и третия, който си прави третия пистина, ще достигнем и ние прилични размери, които имат хората в Западна Европа, като се пенсионират за заместващия доход от всичките им пенсионни продукти, обикновено стигат поне 90% от дохода, от последната заплата даже. Така ще там се дефинира пенсията, но те иначе това са фактите. И това беше целта на пенсионната реформа, и тя трябва да бъде препотвърдена тази цел. И да бъде укрепена с всичките наши предложения, които правим. За да няма тук въпросително, това ще махаме, това ще слагаме. Той е по-добър от другия. Всеки стълб си има своето място, всеки стълб си има своите плюсове, именно си много знаем това. Всички с това сме ги подредили по този начин, че всеки да дава, нали, накрая на човека този наместващ доход, който да най-накрая нашите деца, поне ние, да видят един работещ пенсионен модел, който да дава наместващ доход, който е достоен и е свързан пряко с това, върху което съм се осигурявал и решенията, които съм вземал. От капиталовата част зависи от моите решения, които съм вземал. На кой пенсионен фонд се доверил, кой е направил пенсионния фонд за всичките години. Това доходът ми е довел и те нататък. С тези, надявам се, някои политически послания, според мен, особено в частта пенсионна реформа, конкретните предложения, които ние виждаме, откривам днешния семинар и давам думата на вице-премиера и министър на труда и социалната политика, господин Гълъб Донев. Уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Иванов, господин Букчев, госпожо Петкова, дами и господа, за мен е удоволствие да присъствам на днешния семинар, който ще се дебатира развитието, перспективите, бъдещето на и настоящето, разбира се, на пенсионната система. Това, което господин Димитров в своето експозе при откриването на семинара ви каза, да, това са политическите послания, това е желанието на членовете на Конфедерацията на независимите синдикати в България по отношение на пенсионната система и въобще на системата за социално осигуряване в България. Това, което искам да кажа, че тази система, каквото и каквито и политически решения да се взимат, трябва да се взимат с оглед на спазване на основните принципи, които са заложени в Кодекса за социално осигуряване по отношение на пенсиите, защото основно и от проблем, когато говорим за доходи, заместващи доходи, е пенсията. И винаги, когато има политически решения, които нарушават основните принципи на солидарност, на принос и участие в осигурителната система, това води съответно и до нарушаване на дохода, който очакваме да бъде заместен чрез пенсията. Действително, че пенсията се превърна в един от основните доходи, които очакват хората след придобиване право на пенсия в Европа. Това е близо една четвърт от населението вече поради демографските процеси, които текат и които са нелицеприятни за голяма част от държавите от Европейския съюз. Състаряването на населението оказва своето влияние. Все повече хора в Европа ще очакват своя доход именно от пенсия. През годините у нас, това, което и господин Димитров каза, беше направена пенсионна реформа от замисля на 97, 99, 2000 година. След това направихме реформа на реформата през 2015 година. Преди това не искам да се спирам на решенията, които бяха взимани през 2006-2008 година, които доведоха до едните до подобряване и връщане към основните принципи на социално-осигурителната система, други, които нарушаваха тези принципи, включително и последните политически решения, които бяха взети с оглед на минималните и максималните пенсии за техните размери. Това демотивира и отблъсква малките хора от осигуряване върху реални доходи. Защото винаги, когато имаме безпринципност в своите решения, това обезсърчава точно младите, на които им предстои по-дълъг период в осигуряване, преди да придобият правото за пенсия. И колкото по-своевременно и колкото върху по-големи доходи се осигуряват, те ще имат по-адекватен заместващ доход, когато придобият правото на пенсия. Не искам да правя някакви политически послания, нямам и това право, не съм политик в качеството на служебен министър. Това, което предстои и което всички очакват да се случи, е системата на пенсионното осигуряване да бъде запазена на принципните основи, да имаме едно плавно покачване на доходите от пенсии, съобразено, пак казвам, с принципите заложени в социално-осигурителната система, да имаме гарантиране на минимален доход, който да позволява на българските пенсионери достойни старини, едно добро качество на живот, стандарт на живот, който да им гарантира по-дълго време да получават своята пенсия в добро здраве, тъй като от доходите, които ще получават, зависи съответно и достъпа им до здравно осигуряване, качеството на предлаганите услуги, които получават и много други свързани с това неща. Винаги, когато говорим за доходи, никога не бива и не трябва да се натоварва с прекомерни очаквания единствено и само социално-осигурителната система. Тази система, тъй като тя работи на принципите, които са заложени в нея, на приноса, който имат осигуряващите се лица, продължителността на осигуряването, размера върху който са правени осигурителните вноски и другите компоненти, параметри, които участват във формулата при изчисляване размерите на пенсиите, винаги трябва да мислим, че има и да се усещаме, че има още една система, която може да подкрепи социално-осигурителната система. И това е системата на социалното подпомагане. Когато разрушим връзката между едната и другата системи, се получават изкривявания и недоволство сред българското население. И сега най-осезаемо това се усеща през българските пенсионери, за които да, размерите на пенсиите, особено минималните размери на пенсиите, са ниски. С тези средства голяма част от българските пенсионери не могат да живеят, ако нямат някакъв друг допълващ доход. И тук е ролята и място на политиците да намерят тази връзка между доходите от пенсия и доходите от социално подпомагане, за да може да се осъществи един по-адекватен размер на дохода, който да бъде съобразен с линията на бедност. Не искам да отнемам повече време. Това само ще завърша, че след края на служебното правителство при сформиране на парламент след изборите в неделя, ние ще оставим няколко варианта, по които бъдещото Народно събрание, съответно управляващата партия или коалиция, да имат възможност да вземат информирано решение за това по какъв път да се развива и да направим по-адекватни доходите на българските пенсионери. Благодаря ви за вниманието и пожелавам успех на днешния семинар. И аз благодаря от ваше име и от името на всички колеги, които са в онлайн режим. Виждаме, че сме във Фейсбук на живо на вице-премиера и министър на труда. Господин Ивайло Донев, сега управителя на НОИ, господин Ивайло Донев.
Благодаря, господин Димитров, уважаеми министър, уважаеми господин Димитров, уважаеми колеги, благодаря на Конфедерацията на зависимите синдикати в България и на Фундация Политика Върста Покалата. Изграждането и поддържането на колективно сътрудничество с социалните партнери винаги е било след приоритетите на Националния осигурителен институт. Това за нас е удоволствие, че в рамките на този форум ще можем да дадем малко повече информация за някои актуални промени в осигурителното законодателство с важно значение и за настоящите и за бъдещите пенсионери. Искам да подчертая, че в лицето на Конфедерацията на независимите синдикати в България Националния осигурителен институт е виждал и винаги е намирал надежден и конструктивен партньор. Ние високо оценяваме това партньорство. Дългите години на съвместна работа съм убеден, че благодарение на усилията на ръководството и на експертите на Конфедерацията, интересите на работата с служителите са адекватни и професионално защитени. Това е както за развитието на държавното обществено устроено като цяло, така и за промените в нормативната уредба, които ще дискутираме днес. Коментирайки промените, ще се радваме да получим обратна връзка, както от тях според вас заслужава допълнително мислене и кои са онези моменти, които можем да наречем безспорни. Една такава дискусия винаги носи полза. Що се отнася по самите промени, според нас те постигат следното. На първо място, новият начин на изчисляване на индивидуалния коефициент за лицата, родени след 31.12.59 година, осигурени във втория стълб на пенсионната система, повишава адекватността на защитата от държавното обществено осигуряване. Знаем, че размерът на трудовите пенсии от държавното обществено осигуряване на тези лица се определя с индивидуален коефициент, който се намалява за периодите, в които те са били осигурени и в универсален пенсионен фонд. Това е така, защото за тези лица в държавното обществено осигуряване постъпва по-малък размер на вноска за пенсия. Така намалението да е строго индивидуално, и корекцията за всяко лице да зависи от някои от осигурителни остави конкретните периоди. Но осигуряването посоката на промените е най-също за всички по-висок размер на другите пенсии. На второ място въведените преходни разпоредби относно възможността за избор за промяна на осигуряването, гарантирането на производителността на осигурените лица. За да улесни този избор, Националния осигурителен институт отговори на обществените очаквания, като непосредствено след приемане от Министерски съвет на съответната подзаконова регулативна уредба, актуализира електронната услуга за изчисляване на прогнозния размер на пенсията. Услугата е достъпна, безплатна и може да бъде ползвана с ТИК или с ЕГН. На трето място въведените разпоредби относно преизчисленията на пенсията, друг и осигурителен стаж, след упражняване на право на пенсия, не само за това завършено в нормативната уредба, защо се отнася до служебното преизчисляване, силно намаляват административната тежест на гражданите. По този повод бих искал да споделя, че общия брой на пенсиите, преизчислени служебно през 2020 година, без лицата да посещават трените на Националния осигурителен институт, надхвърля 260 000 души. Преизчислението на пенсиите им намалява близо 3 пъти от 206 000 през 2019 на 75 000 заявления през 2020 година. В 2021 година общия размер на служебното преизчисление пенсия надвишава 254 000 пенсии. Може да се каже, че тези промени са стъпка за повишаване на общественото доверие и държавното обществено осигуряване. Това не е без значение, защото в условията на пандемия именно държавното обществено осигуряване изграда шанса на засмечаване на икономическата и на социалната последствия на хората. Пример за това са двата допълнителни суми от 50 лева към пенсията на пенсионерите и суми при време на работа поради заразяване с COVID-19. И при карантина на контакти лица и повечето обещение за безработица и средствата за запазване на заедостта на работодателя за сега от пандемията сектора. Тук е мястото да посочвам, че към 1 юли на тази година програмата 6,40 са изплатени 20 милиарда 380 милиона лева, като са запазили близо 312 работни места. Така че програмата обществено осигуряване има ключово значение за социално-икономическото развитие на страната, затова е важно неговата дългосрочна социална и финансова решимост да бъдат съхранени. Условията на интензивност, състояние на населението и насилване перспективи на световната програма, това може да бъде постигнато само по събитие и иновативни проблеми. Благодаря ви за внимание.
Благодаря на управителя на НОИ. Сега, преди да пристъпим вече към панелите, които сме предвидили с нашите лектори, доктор Петчо Купчев от фондация Библиотека.
Благодаря. Уважаеми господин Донев, уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Иванов, уважаеми колеги, разрешете ми да ви поздравя от името на фондация Фридрих Еберт, от името на новия директор на Бюрото за България, господин Жак Папаров, за мои. В началото искам да благодаря на ръководството на КНСБ, на Ася Гонева, Юлия Симеонова и другите колеги от КНСБ, които организираха този семинар. Специална благодарност изказвам на господин Дунев и на другите лектори за това, че отделих оценното си време, за да споделят своя опит и знания с нас. В един момент всеки български гражданин се сблъсква с темата за пенсиите. Генерално може да се каже, че пенсиите в България са обидно ниски и трябва да бъдат повишени значително. Това трябва да стане съобразно приноса, който всеки човек е вложил в пенсионната система. Това, което направи предишното правителство, нанесе много тежък удар в пенсионната система, защото се загуби всяка мотивация за внасяне на пенсионни вноски и това беше потвърдено от господин Донев и от господин Димитров. Тези пенсионери, които имат ниски доходи, би следвало да се обърнат да продължат на база социално подпомагане. Аз ще ви кажа какъв опит в Германия. Там се отчита при социалното подпомагане не само доходът, но и имуществото, което имат хората, които кандидатстват. Тоест, хора, които имат собствено жилище, които имат собствен автомобил, които имат пари повече от определена сума, нямат право да получават социални помощи. Аз по принцип съм застъпник на тезата, че социалната сфера, т.е. здравеопазване, образование, пенсионна система, социални услуги са задача на държавата. И там не бива да се допуска формирането на печалба. Но така или иначе в България беше направен експеримент с частните пенсионни дружества и аз се надявам, че те ще направят всичко необходимо, за да няма проблем при изплащането на тези пенсии. Благодаря за вниманието и по-скоро дискусия.
Благодаря на министър Томев и вице-премиер управителя на НОИ и господин Купчев. Сега преминаваме, уважаеми към колеги към първия панел на нашия семинар, който не помене в Касъл, касаещи държавното обществено осигуряване. Любомир Драганов, директор на дирекция анализ, планиране и прогнози в НОИ и Любомира Ясенджиева, директор на дирекция пенсии в НОИ. Ще бъдат нашите лектори в следващия час. Така ще ви помоля да се присъединят към нас отгоре и да започне драго втората лекцията.
Да.
Здравейте! Аз ще започна с презентацията на НОИ, която ще ви запознае с новите моменти в това социално осигуряване в сила от тази година. Казвам се Любомира Ясенджиева, ръководя дирекция пенсии в НОИ. Ще запознаем с първите две точки от днешната тема, след което колегата Драган ще продължи по следващия слайд. Основните промени в пенсионното осигуряване бяха приети с три закона, които влизат в сила някой на 1 януари тази година, другия от 1 септември. В хода на изложението ще уточним. Това са закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година, от който се въведе служебния изчисляване на пенсиите на работещите пенсионери. След това закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обнародван през март тази година, с който се въведе, регламентира се фазата на изплащане, но оказа влияние и в взаимоотношенията между първи и втори стълб. И ПМС 176, с което бяха приети промени от наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се доразвиха с механизмите за преизчисляване, за служебно преизчисляване на пенсиите и за предстоящо намаление на намалението на индивидуалния коефициент при определяне на размера на пенсиите. На следващия слайд се виждат трите основни пункта с промените в нормативната уредба, с които ще ви запознаем. И преминаваме към първия от тях. Моля следващия слайд и по-следващия да влезе вече в темата за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери. Ще спомена, че възможността по служебен ред НОИ да извършва преизчисляването на трудовите пенсии се обмисля доста време и този процес беше катализиран през 20-та година от извънредното положение в страната. То стремежа си да създадем за хората възможност да упражнят правата си без да посещават приемните на НОИ. Беше изрично предвидено нормативно това служебно преизчисляване на базата на положения от пенсионерите осигурителен стаж след отпускането на тяхната пенсия. Добрите резултати от служебното преизчисляване като извънредна мярка през 20-та година доведе до въвеждането на този механизъм за служебно преизчисляване на пенсиите като постоянно действащ с промените, извършени в кодекса от началото на 2021 година. Така че към настоящия момент имаме два начина за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери. Първият е това служебно преизчисляване, което извършва НОИ, на базата на допълнително положени от пенсионерите осигурителен стаж, без да подават заявление в институцията. Вторият начин, запазва се и до сега съществуващия ред, пенсионерът да може да заяви и да поиска преизчисляване на неговата пенсия. Като основната разлика тук е, че по заявление на пенсионера преизчисляването се извършва не само на базата на допълнително положени осигурителен стаж, но и на базата на дохода, осигурителния доход, придобит от пенсионера след пенсионирането, а това разбира се е по-благоприятно за него. На следващите 4 слайда са систематизирани основните характеристики на двата вида преизчисляване. Първо, относно периодичност, виждате и двете се извършват веднъж годишно. Служебното преизчисляване на пенсията отново се осъществява считано 1 април на всяка календарна година. Преизчисляването по заявление на пенсионера се извършва от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, т.е. през март на подаване на заявлението, от 1 април, всяка следваща година, от 1 април ще се извършва преизчисляването за него. На следващия слайд се вижда въз основа на какви данни се извършва преизчисляването. Аз вече споменах, че служебното преизчисляване взема предвид само осигурителния стаж, а преизчисляването по заявление и стажа и дохода на лицето, ако това е по-благоприятно. при преизчисляването и с осигурителен доход се променя индивидуалния коефициент на лицето, тъй като доходът участва при изчисляването на индивидуалния коефициент като елемент от пенсионната формула. И ако лицето би трябвало да се осигурява след пенсионирането си на по-високо средномесечен доход на страната, за да може да повиши своя индивидуален коефициент. В противен случай, след служебна преценка, пенсията се преизчислява, ако не е благоприятно за дохода, става обоснован на осигурителния стаж. Данните, въз основа на които се извършва преизчисляването, служебното преизчисляване, са данните за стажа за предходната календарна година. Данните за стаж постъпват в НАП, съответно в НОИ, с закъснение от около един месец след изтичане на месеца, за който се отнасят. Решението беше да се взема стажа за предходната календарна година и всеки 1 април служебното преизчисляване да се извършва на тази база. Данните постъпили до 1 март на календарната година, в която се извършва преизчисляването, се вземат предвид. И по този начин има време за технологично обработка на пенсиите и от април месец пенсионерите да започнат да получават вече нови преизчисления размер на своите пенсии. С оглед на другия вид преизчисляване по заявление на пенсионера, там се вземат предвид стажът и доходът до датата на преизчисляването, както дадахме примера, през юни, примерно, ако дадам заявлението, от 1 юли се извършва преизчисляването въз основа на заявлението, въз основа на данните за стажа и дохода в края на юли. По-нататък, осигурителният стаж се зачита при служебното преизчисляване само въз основа на данните, постъпили в информационната система на НОИ, а самоосигуряващите се лица въз основа на данните са внесени от тях осигурителни вноски. Необходимо е да са внесени най-малко авансовите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, за да бъдат зачетени съответните периоди за осигурителен стаж. При преизчисляване по заявление на пенсионера се вземат същия набор от данни на личната информационната система на НОИ, самоосигуряващите се въз основа на вноските. И както вече казах, вземат се данните на лична до датата на преизчисляването. По-нататък преминаваме. За да се сформира съвкупността от лица, чието пенсии полежат на служебно преизчисляване, пенсионерът е необходимо да е придобил поне един ден осигурителен стаж в предходната календарна година. Необходимо е, т.е. той да е бил работещ пенсионер. При преизчисляването по заявление, отново зачитане на личните данни в информационната система, но ако когато дойде датата за преизчисляване на пенсията на лицето, се установи, че през последния период, през последната година, то не е полагал труд, няма данни за осигуряване, установява се отказ да бъде изчислен на пенсията по неговото заявление и в резултат заявлението губи своята сила. Той законодателят презумира в случая, че пенсионерът е прекратил своята трудова дейност. Ако пенсионерът продължи да работи след това, то той по силата на механизма за служебно преизчисляване ще съвпадне за следващата календарна година в обсега на служебното преизчисляване. Ако желае да се зачита и доходът, той ще трябва да подаде отново заявление за преизчисляване. Искам да акцентирам на една преходна разпоредба. Знаете, че ежегодното преизчисляване на пенсиите въз основа на еднократно подадено заявление беше създадено през 2019 година. От оглед на това законодателя прецени, че всички лица, които през 2019 2019 и 2020 година вече са подали заявления за такова ежегодно преизчисляване на пенсиите. Когато то е заявено за преизчисляване с осигурителен стаж и с осигурителен доход, следва тези заявления да запазят своята правна сила. Така че ние продължаваме в НОИ през 2021 година да преизчисляваме пенсиите въз основа на подадените през 2019-2020 година заявления, както и заявленията подадени през тази година, когато искането за преизчисляване се вземе предвид и осигурителния доход. Законодателят предвиди обратното за тези заявления, които са били подадени до влизането в сила на промените, с искане за преизчисляване само с осигурителен стаж. Тези заявления загубиха своята правна сила и тези пенсионери попаднаха в съвкупността за служебно преизчисляване на пенсиите ежегодно от 1 април. С това изчерпвам първата тема и преминаваме към взаимодействието между първи и втори стълб и възможностите за промяна на осигуряването и прехвърляне на средствата от универсален пенсионен фонд на държавното обществено осигуряване, както и обратното за възобновяване на осигуряването от фонд пенсии на държавното обществено осигуряване към универсален пенсионен фонд. Първо, няколко думи да кажем какво е влиянието на това обстоятелство, че децата родени след 59-та година задължително се осигуряват в втори стълб в универсалните пенсионни фондове. При влизането в сила на допълнителното задължително пенсионно осигуряване през 2002 година, осигурителната вноска за фонд пенсии беше разделена на две части. По-голямата част стъпва на държавното обществено осигуряване на фонд пенсии, а по-малката част, която първоначално беше 2% от 2007 година на разход до 5%, постъпва в универсалния пенсионен фонд. И тъй като осигуряването в държавното обществено осигуряване за пенсия се извършва по нисък размер на вноската, законодателят още от самото начало предвиди, че при изчисляване на осигурителния индивидуалния коефициент на тези лица, доходът, от който се изчислява коефициента, следва да бъде намален пропорционално на съотношението между вноската за универсален пенсионен фонд и вноската за фонд пенсии на държавното обществено осигуряване, за има се предвид вноската за трета категория труд за децата родени преди 60-та година. Разбира се, това намаление с оглед на промяната в размерите на осигурителните вноски, както за ДОО, така и за универсалните фондове през годините. Намалението зависи от конкретно периодите, през които е работило лицето, периодите, през които е било осигурявано и на това стълб. Индивидуалният коефициент най-общо определено се намалява само за месеците, през които лицето е било осигурявано в универсален пенсионен фонд и казахме на базата на съотношението между вноските за двата стълба. Индивидуалният коефициент не се намалява след следващия слайд, моля, не се намалява, когато при отпускането на пенсията лицето е променило осигуряването си, отказало се от участието си в универсален пенсионен фонд и се осигурява с пълен размер на вноската на фонд пенсия. Когато лицето е възобновило, т.е. първоначално променило осигуряването си от УПП, универсален пенсионен фонд към държавното обществено осигуряване след година-две, минимум една година е срока, след който може да се възобнови осигуряването, ако при отпускането на пенсията, т.е. с възобновено осигуряване в универсалния пенсионен фонд, тогава коефициента не се намалява само за тези години, за тези периоди, в които лицето се осигурява с пълен размер на вноската на държавното обществено осигуряване. Т.е. между промяната на осигуряването и възобновяването на осигуряването. И третата хипотеза, при която не се намалява индивидуалния коефициент, е когато са били прехвърлени от универсалния пенсионен фонд средствата, независимо дали те са в фонда за гарантиране устойчивост на пенсионната система, където първоначално постъпват, или вече са постъпили в фондовете от бюджета на държавното обществено осигуряване. Това най-често се случва, когато на лицето отпуснат един вид трудова пенсия, например инвалидна. Тогава средствата се прехвърлят от Сребърния фонд, Държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система и постъпват в фондовете на държавното обществено осигуряване. В тези случаи коефициентът не се намалява при отпускане, примерно, на пенсията за осигурителен стаж и възраст на 56. Промените от началото на тази година дадоха една временна възможност, популярно наречения гратисен период, в който се даде право на лицата да могат извънредно да променят осигуряването си и да прехвърлят средствата си от универсален пенсионен фонд. Възможността беше дадена както за лицата, които още са упражнили правото си на пенсиониране, така и на лицата, които вече са пенсионери и пенсиите им са отпуснати с намален индивидуален коефициент, именно заради участието в универсален пенсионен фонд. Този период до края на юни месец, който беше дадена тази временна възможност, опитам да се намеря тук статистиката, бяха 24 500 лица, които промениха своето участие в универсален пенсионен фонд за държавното обществено осигуряване, което им дава възможността при отпускане на пенсия в бъдеще, техния индивидуален коефициент да бъде изчислен без променение на съответния доход. Относно пенсионерите, които се възползваха от това право, те са 2667 души, които пожелаха пенсията да бъде преизчислена без намаление на коефициента, срещу което заявиха желанието си средствата от универсалния фонд да бъдат преизчислени. Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване от март месец, регулиращ фазата на изплащане, бяха променени сроковете, в които може да се упражнят двете права. Правото за промяна на част на осигуряването от универсален пенсионен фонд при държавното обществено осигуряване и сроковете, които може да се възобнови осигуряването от универсален пенсионен фонд. Срокът, който до сега беше твърдо определен на 5 години, е намален в момента на една година, което дава възможност на лицата, които навършат общата пенсионна възраст по член 68 алинея 1 от кодекса за социално осигуряване, да прехвърлят своите средства в едната или в другата посока до една година преди навършване на тази възраст, когато те я навършват в периода 22-25 година. Това означава, че едно лице, което навършва пенсионна възраст, обща пенсионна възраст за пенсиониране от ДОО, през примерно ноември 22 година, може до ноември 21 година до съответната дата да подаде своите заявления от НАП за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд или в съответното пенсионно осигурително дружество за подновяване на осигуряването. Предвидено тези срокове за лицата, навършващи пенсионна възраст след 25-та година, постепенно да нарастват, по виждате на този слайд. Каква е половината формула, която законодателят предвиди. Няма да я коментирам толкова удачна, но колкото по-близо е до пенсионна възраст лицето, толкова по-информиран избор и толкова по-добра преценка може да направи за това каква пенсия ще получи от първи стълб, каква пенсия ще получи от универсалния пенсионен фонд, за да може да вземе решение по си за прехвърляне на своите средства и да се връща. Това е от мен. Давам думата на колегата Сатърганов, който да ви запознае с промените във връзка с изчисляването на намалението на инвестиционното.
Само секунда, драго. Някакви въпроси към госпожа Ясаджиева по това, което тя до сега ни представи. Ако имате. Рача с боявен. Микрофон.
Трябва да се включи.
Изписи твоя, за да може да се да.
Как стои въпросът с учителите, които имат право и е преценил учителя да се пенсионира по 68.1, а много съкър, примерно няма имал да ползва правото си на 3 години по-рано да се пенсионира и не си прехвърлил сигуровките от уфетето? Може ли когато се пенсионира да се
пенсионира? Да се пенсионира по кое? Ля още един път по-ясно.
Лицето има право по 61 да се пенсионира, примерно 23-та година. Но се налага така, че да ползва правото си на 3 години по-рано, няма деца и така се наложи да се пенсионира 3 години по-рано и не си е прехвърлил осигуровките в УПФ, може ли да си ги прехвърли, когато се пенсионира?
Разбрах въпроса. Правиме, че учителите могат да се пенсионират с преференциално при по-ниска пенсионна възраст, което им дава възможността сега при наличието на тази една година за навършващите общата пенсионна възраст, дава им възможността към момента на пенсионирането, което е 3 години по-рано, както отбелязахте, към самия момент на пенсионирането те могат да направят преценката си за двата вида пенсия и могат да прехвърлят средствата си, защото срокът е заложен спрямо общата пенсионна възраст. Тоест, всеки, който се пенсионира по-рано от общата пенсионна възраст, това важи за учителите, за военизираните, за категорийните работници, към момента на пенсионирането си може да направи тази преценка. А вече след пенсионирането, няма възможност да се прехвърлят средствата, защото и двете разпоредби на член 4Б, както и за възобновяването на 124А от Кодекса за социално осигуряване, предвиждат, че не трябва да отпуснат пенсия за осигурителен стаж и възраст на лицето. Тази възможност съществуваше само до 30 юни по силата на преходната разпоредба на параграф 9 от Закона за бюджета на Народното събрание.
Други въпроси имате ли? Само аз искам да наблегна на нещо по повод на това, което Пламен Димитров послание каза в началото. Искам да наблегна на термина преизчисление на пенсия. Пламен говори за преизчисление и госпожа Язаджева говори за преизчисление. Жа Язаджиева употребява термина, който законодателя е въвел. И преизчисление на пенсията означава само и единствено правене на нещо с пенсията, когато след придобиване и реализиране на това право, пенсионера продължава да работи. Тоест, допълнително се осигурява, разбира се. Тоест, трупа допълнително осигурителен стаж, което е основание за да се влезе отново във формулата и да се правят тези действия, които госпожа Язаджиева ни обясни. Казвам това по повод на нашата категорична неподкрепа, дори възражение и съпротива, срещу така нареченото преизчисление, с която се сети на година среден осигурителен доход. На един харесва 2018, на други 2019, на някой може да му харесва 2022, ама така, ако може предварително да я избере. Така че благодаря на Любомира, сега да изслушаме колегата Дребенов.
Здравейте от мен. Драгомир Ралянов се казвам, директор на дирекция анализ, планиране и прогнозиране в проект. Трябва да споделя, че нещата, които ще говоря пред вас, са колективен труд и следва да се отдаде дължимото на актьорски екип на НОИ, Пенка Танева и Гергана Иванова, които не са сред нас, но имат важната роля за подготовката на презентацията. Така че разглеждате го, моля, като колективен труд, не е толкова като нещо, което съм подготвил самостоятелно. Ще говоря за промените в начина за намаление на индивидуалния коефициент. Те са логична, темата е логична, логично следствие на казаното от Люба Ясачиева, така че няма да повтаряме някои общи въпроси. По-скоро ще се спра на краткосрочните, средносрочни, дългосрочни ефекти с държавата, обществено осигуряване и за пенсионерите от тези промени. Ще се опитам да влязам в малко повече детайли за начин, който те ще се прилагат от гледна точка на пенсионната форма. Така че да започваме, но преди да се помогнем в бъдещето, да се върнем 20-летия назад с кодекса за задължително обществено осигуряване и нормата на членство 27, която по един или друг начин вече беше регламентирала въпроса, който ще обсъждаме днес. Там, като погледнем архива, може да се види, че още 2002 година е предвидено, че за лицата, които се осигуряват, тогава групата беше дефинирана в ДНСР, 1.2.60, се осигуряват на втория стълб. От първия стълб ще трябва да се направи една редукция в стойността на индивидуалния коефициент. Така че разпоредбата не е нова. И също не е ново това, че именно Министерският съвет не е нова и трябва да определи начина, по който се прилага тази редукция. И това може да видите от следващия слайд. Наредбата за пенсиите на осигурителния стаж, старата редакция на член